самозамежники и инвалиды. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Три актуальные темы сироды. Про что свідчить перший день праці Палати представників нового скликання? Навошта Беларусь наведував Майкл Кенський, стрічний брат королеви Елізавети II і британський бізнесовець? І врешті, що змінилося за год у країні Нобелівського лауреата? Цієї теми неузабаві обмірковують експерти «Свободи». Праз полгадзіны. Як можна вызначыць трасянку ў беларускім нацыянальна-моўным кантэксце? Чым яна ёсць? Сорамам мовы ці яе жыццём? Гутарка Вячаслава Ракіцкага з культуролагам Тодарам Кашкурэвічам. І пад канец гадзіны апавяданне Наталкі Бабінай «Футра для мымры». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Сёння са мной Дмітрым Гурневічам у студыі Александра Дынько і Віталь Цыганкоў. І мы сёння шукаем адказы на тры пытанні. Навошта ў Беларусь прыязджаў стрыечны брат брытанскай каралевы? Пра што сведчыць першы дзень працы Палаты прадстаўнікоў новага склікання? І што змянілася за год у краіне нобелеўскага лаўрэата? Калі ласка, хай адказвае Віталь на сваё пытанне. Пра што сведчыць першы дзень працы Палаты прадстаўнікоў новага шостага склікання?
Да, першага дня працы той самай палаты прадстаўнікоў была звернута вялікая ўвага і журналістаў, і грамадскасці. І калі магчыма так взяць на сябе смеласць і зрабіць пэўныя вынікі, высновы з гэтага першага дня, то натуральна, што нейкія чаканні не апраўдаліся. Чаканні чагосьці незвычайнага, чаканні чагосьці сенсацыйнага, нейкага драйва, магчыма, нейкага скандалу, нічога гэтага не было. Палата прадстаўнікоў у ёй сваёй працы ў першы дзень, а цяпер выглядае, што і вось і другі дзень, і магчыма далейшы, паказала, што прынцыпова нічога не зменіцца, ніякай адрознення ад працы гэтай палаты папярэдніх скліканняў не будзе, нягледзячы на тое, што ўсё-ткі ў яе складзе ёсць два апазіцыйных депутата, дзве апазіцыйныя депутаткі, калі дакладней. Ну, я нагадаю, што палата на першым паседжанні учора выбрала спікерам на безальтэрнатыўнай аснове самага сталага депутата палаты 67-гадовага Уладзіміра Андрэйчынку. І тут абавязкова трэба адзначыць, што за яго прагаласавалі 109 депутатаў, супраць была толькі адна депутатка, тая самая апазіцыянерка, прадстаўніца аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганна Канапацкая. Ну і пасля галасавання яна прызналася журналістам, што не чакала такой аднадушнасці і сказала пра свае ўражанні, што было ўсё гэта вельмі сумна. Ну а іншыя, скажам, аналітыкі, каментатары адзначаюць, што першы дзень гэтай палаты нагадал ім нейкія з'езды камуністычнай партыі Савецкага Саюза да перабудовачных часоў. Усё было аднадушна, усё было спакойна, і традыцыйна увага журналістаў больш пераключалася на такія моманты, якія, ну, не маюць дачынення ўласна да палітыкі. Што было ў буфеце, хто ў што быў апрануты, у гэтым сэнсе асаблівая увага была зноў-такі да гэтых двух апазіцыйных дэпутатак, і гэта так далей. Такім чынам, можна і прагназаваць, што, нягледзячы на тое, што Александр Лукашэнка, ну, відавочна, сваім рашэннем парушыў стэрыльнасць палаты прадстаўнікоў, прапусціў туды некалькі апазіцыйных дэпутатаў, але гэта нічога не зменіць ні ў сутнасці, ні нават форме правядзення працы гэтай палаты, гэтага склікання палаты прадстаўнікоў. Больш за тое, відавочна, што два чалавекі, якія б яны не былі яркія, не толькі не робяць на двор'я, але я б нават рызыкнуў сказаць, нават і не спрабуюць яго рабіць. У тым сэнсе, што Алена Анісім некаторымі сваімі заявамі вот да пачатку працы палаты і, можа быць, першыя дні паказала, што яна сапраўды будзе выступаць дастаткова асцярожна. Яна ўжо выказалася вельмі лаяльна да выступу Александра Лукашэнкі перад старымі і новымі дэпутатамі. І відавочна, што яе стратэгія будзе канцэнтравацца на тых пытаннях, якія яна, як лічыць, можа прасунуць грамадства, відавочна звязаныя з мовай, з культурай, ну, магчыма, сацыяльнай абаронай, пра то, што яна заяўляла. Проціпастаўляць сябе большасці яна не збіраецца, і гэта паказала тое ж першае галасаванне па кандыдатуры Андрэйчынкі. Што да Ганны Канапацкай, то яна відавочна як статусная апазіцыянерка, бо яна, в адрозненне ад Анісім, нагадаю, належыць да апазіцыйнай партыі, Аб'яднанай грамадзянскай партыі, відавочна будзе часта галасаваць супраць. Але таксама, напрыклад, наш калега Валер Карбалевіч прапанаваў ёй вылучыцца ў старшыні палаты прадстаўнікоў, каб мець магчымасць выступіць са сваёй праграмай. Ну, яна гэтага не зрабіла, невядома па якіх прычынах, але таксама сама відавочна разумее, што яна адна не можа, скажам, пераламіць все тэндэнцыі, не можа прыцягнуць усю ўвагу, таму, магчыма, і яе паводзіны будуць больш цікавіць журналістаў з пункту гледжання, ну, зноў-такі, нейкіх такіх кулуарных момантаў, з нейкіх, ну, не палітычных момантаў. Такім чынам, каб далей не распаўсюджвацца, падкрэсліла сваю першасную ідэю, што першыя дні працы палаты прадстаўнікоў паказалі, што было відавочна большасці, в прынцыпе, такіх дастаткова сур'ёзных аналітыкаў і каментатараў, што ніякіх кардынальных істотных зменаў у яе працы не прадбачыцца, і гэтага не варта было і чакаць.
Я з аднаго боку пахаджуся з Віталём і шчыра прызнаюся, што ўсё ж такі парламенцкае жыццё ў нашай краіне, ну, рэдка было ў фокусе маёй увагі, хіба, ну, нейкія ўжо надзвычай цікавыя ініцыятывы новыя праходзілі праз парламент, але і згодна таксама з аналізам Віталя першага дня, вот як бы абранне таго самага спікера, які ўжо колькі там гадоў ён сядзіць на гэтым месцы, Віталь, нагадаеш раз?
Ён трэцяе скліканне будзе спікерам.
Трэцяе скліканне. Ну, гэта сумна, я думаю, што, канешне, калі б у самога парламента з новаабранымі дэпутатамі было жаданне мяняцца, то яны б усё ж такі паспрабавалі выбраць кагосьці іншага. Але ўсё ж такі прыход двух дэпутатак абсалютна новых, на які я таксама, як выбарцаў, складаю свае спадзевы, што ўсё ж такі яны будуць пэўным чынам выяўляць і мае асабістыя інтарэсы, што чакаю ад спадарыня Анісім, што яна будзе прытрымлівацца сваёй першапачатковай праграмы і будзе высоўваць ініцыятывы заканадаўчыя ў абарону беларускай мовы, падтрымку беларускай культуры. І гэтага менавіта ад яе чакаю. Чакаю таксама, што Ганна Канапацкая будзе больш актыўна прасоўваць эканамічную праграму, можа быць, нейкія гендэрныя пытанні. І вот я думаю, што так, базавае нашае стаўленне, нічога не будзе цікавага. Але з іншага боку, менавіта наш інтарэс грамадскі вот да гэтых двух дэпутатак і можа змяніць гэты новы парламент. Калі мы будзем за ім сачыць, калі мы будзем як бы маніторыць дзеянні вот гэтых паводзіны гэтых двух дэпутатак, да якіх цяпер такая ўвага, то пад уздзеяннем гэтага інтарэсу грамадскага будзе нешта мяняцца, я дагэтуль у гэта веру.
Мой адказ. Пра сутнасць будучай працы палаты прадстаўнікоў шостага склікання сведчаць два факты. Паводле мяне, яе кіраўніком ізноў стаў Владзімір Андрэйчынка на безальтэрнатыўнай аснове, а гэта значыць, што нічога і не зменіцца. Зрэшты, не чу, каб нехта казаў адваротна і спадзяваўся на бурлівую заканадаўчую працу дэпутатаў альбо актыўную дзейнасць двух апазіцыянерак. Пра іх, дарэчы, прачытаў ранкам такі жарт, што на Фейсбуку гэта было, што першы дзень пасяджэння палаты прадстаўнікоў апазіцыя падзялілася на два лягеры. І толькі адзін, дарэчы, голас супраць Андрэйчынкі на галасаванні гэтаму доказ, гэта быў голас Ганны Канапацкай. Сапраўды, Канапацкая і Анісім у першы дзень паказалі, што яны ў парламенце неяк так асобна адна ад другой. Цікавы момант, што вось якраз узгадвалі, бел-чырвона-белы значок прычапіла да сваёй піджака свайго якраз лібералка Канапацкая з АГП, якая асабліва не агучвае пытанні мовы, сімболікі, культуры, тут я маю на увазі цэлую партыю. Гэта ўсё ж такі партыя эканамістаў-рэфарматараў. А чакалі такое хутчэй да Анісім, ветэранкі нефармальнага руху Беларусі яшчэ з 80-х гадоў. А яна, наадварот, здзівіла падчас інтэрв'ю АНТ заявай, што падтрымлівае дзеянні Лукашэнкі, накіраваны на захаванне незалежнасці Беларусі. Шкада, што там не ўдакладняла яна, якія канкрэтна дзеянні мае на ўвазе. Магчыма, гэта была некая інсайдэрская інфармацыя. Што да працы палаты прадстаўнікоў, дэпутаты папярэдняга склікання па ўласнай ініцыятыве ініцыявалі толькі 4 законадаўчыя акты, а прынялі з іх толькі 3. І пры такой эфектыўнасці працы, па сутнасці, ніякія парламенты Беларусі нават не патрэбныя, гэта выкіданне грошы ў балота. А ўсё выглядае так, што гэтым разам нічога не зменіцца. І, на жаль, першы дзень яскрава прадэманстраваў, чым скончацца прапановы ад Канапацкай, якая анансавала прадстаўленне ў палаце прадстаўнікоў вялікай колькасці законапраектаў, якія распрацоўвала яе партыя. Адзіная змена, якую засведчыў першы дзень, гэта што журналісты незалежных сродкаў масавай інфармацыі заўсёды змогуць разлічваць на каментар апазіцыйнай меншасці двух або нават меншым двух дэпутатак, гэта яшчэ да канца невядома.
Я бы яшчэ, можа быць, адну рэпліку дадаў у нашай перадачы «Экспертыза свабоды», дзе аналізавалі там апошнія палітычныя, скажам, павароты. Сергей Чалы, вядомы публіцыст і эканаміст, адзначыў яшчэ такі момант, на які мы, здаецца, ў нашых трайных ударах не звярталі ўвагу, што павелічылася ў парламенце колькасць, умоўна скажам, левых, прадстаўнікоў левых партый. Ну, сапраўды, першыню так многа. 3 ад Беларускай партыі працы і справедлівасці і 8 ад праўладнай камуністычнай партыі Беларусі. Паводле версіі Чалага, гэта якраз робіцца, каб вось гэтая такая больш левая, чым сама ўлада дэпутацкая, скажам, маса, яна, ну, ў пэўным сэнсі магла стаяць там занадта ліберальным ці занадта рэфарматарскім, скажам, настроям ўраду і МВФ, і тых прадстаўнікоў, ну, ўвогуле, улады, перш за ўсё, в Савеце міністраў, якія больш патрабуюць такіх радыкальных эканамічных рэформаў.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У пражскай студыі для вас працуе Дмітрий Гурневіч, у Менску Александр Дынько і Віталь Цыганко. Зараз пытанне Александры, што змянілася за год у краіне нобелеўскага лаўрэата?
Сапраўды згадала, як год таму мы вялі прамую трансляцыю з першай прэсавай канферэнцыі нобелеўскай лаўрэаткі Святланы Алексіевіч, і вот так згадалася і пра тое, што вот цэлы год ужо прайшоў. 8 кастрычніка 2015 году было абвешчана, што прэмію ў галіне літаратуры атрымлівае беларуская пісьменніца Святлана Алексіевіч. У той дзень выглядала, што нобелеўская ўзнагарода, вот як часам кажуць пра беларускую незалежнасць, літаральна упала на краіну з неба. Маладыя людзі, якіх мы на вуліцах пыталіся пра Алексіевіч, здаралася, не ведалі яе твораў, што не дзіўна, бо яе няма ў школьнай праграме, не было да апошняга часу. У крамах не было яе кніг, што таксама не дзіўна. У апошнія гады Алексіевіч выдавалася па ўсім свеце, але не ў Беларусі. Яе кнігі, якія выйшлі ў расійскім выдавецтве «Час», усё ж такі былі дарагаватыя для сярэдняга беларускага пакупніка. Думаю, што немалым шокам стала гэтая прэмія для беларускай улады. Афіцыйныя СМІ да апошняга не паведамлялі пра перамогу Алексіевіч. Адным з першых чыноўнікаў, які яе павіншаваў, быў тады міністр культуры Расіі. А віншаванне ад кіраўніка Беларусі і сюжэт на тэлеканале АНТ выйшлі толькі пад вечар. Ды і тыя, хто спадзяваўся на высокую ўзнагароду для Алексіевіч, не ведалі, як абыходзіцца з нобелеўскім лаўрэатам. Першая прэсавая канферэнцыя прайшла ў фантастычным маленькім офісе нашай Нівы, куды тады набіліся дзясяткі цяжка экіпіраваных журналістаў з усяго свету, з відэакамерамі, штатывамі, магутнымі фотаапаратамі. Тады здавалася, што навіна гэта сапраўды для ўсяго свету, але пакуль не для нас. І вось прайшоў год, і я ўпэўненая, што статус краіны нобелеўскай лаўрэаты падвысіў статус самой Беларусі і ў свеце, і ўнутры самой краіны. Як не дзіўна, я б сказала, што прэмія Алексіевіч моцна вылучыла нас з таго поля расійскай культуры, у якім мы звыкліся перабываць. Вялікая колькасць беларусаў свядоміла, што мае штосьці, што чым можна сапраўды ганарыцца, і пры гэтым не хочацца дзяліцца з гэтым іншымі. Я памятаю, як раўніва ставіліся карыстальнікі сацыяльных сетак да спробаў некаторых расейцаў называць Алексіевіч расійскай аўтаркай, а яе нобелеўскую прэмію прэміяй рускай літаратуры. Я думаю, што прэмія Алексіевіч таксама ў пэўным сэнсе замірыла беларускамоўных і расійскамоўных у нашым коле. І мне здаецца таксама вельмі важным, што і самому Александру Лукашэнку давялося змірыцца з тым, што ўнутры краіны ёсць чалавек такога ўзроўню, які крытычна ставіцца да ўлады, і ігнараваць меркаванне якога ўжо нельга, ігнараваць саму наяўнасць якога таксама нельга. Таму Алексіевіч дазволілі сустрэцца з чытачамі хіба не ў галоўным афіцыйным будынку краіны, ў Палацу Рэспублікі, А яе творы абяцаюць увесці ў школьную праграму. Услед за гэтым, дарэчы, сталі паціху дазваляць канцэрты забароненых музыкаў. І ўвогуле людзі цяпер досыць мала скардзяцца на тое, што ім штосьці забаранілі рабіць. І маё пытанне да вас, калегі. Што ўсё ж такі змянілася за год?
Я пачаў ад спачатку ад нашых чаканняў адносна Светланы Алексіевіч і Нобелеўскай прэміі, якія мы агучвалі год таму, іх было некалькі. Гэта, канешне, пазнавальнасць Беларусі перш за ўсё, рост цікаўнасці да беларускай літаратуры ў свеце і аўтарытэтны і бескампрамісны голас супраць аўтарытарызму Беларусі, пуцінскага рускага свету і падтрымкай беларушыны з боку Алексіевіч. І пазнавальнасць нашай краіны ў пэўных колах бясспрэчна вырасла. Гэта заўважна не толькі ў такіх інтэлектуальных колах, людзей, якія чытаюць шмат кніжак, звычайна людзі у свеце мелі лішнюю нагоду проста пачуць пра слова Беларусь, і гэта ўжо велізарны плюс. Гэта павялічыла рэйтынг паводле мяне нашай краіны, бо цяпер, прадстаўляючыся, адкуль мы заўсёды можна ўзгадаць Нобель Алексіевіч. Гэта праверана, і гэта працуе, прынамсі, з майго боку на ўласнай скуры, так бы мовіць. І гэта плюс. Лепш быць вядомым з гэтага боку, чым з боку Чарнобыля ці Лукашэнкі. Светлана Алексіевіч за гэты год не стала менш крытычнай да аўтарытарызму ў Беларусі, і крытыка сістэмы Лукашэнкі і Пуціна ў Расіі, вайны ва Ўкраіне бескампрамісная, і гэта не праходзіць незаўважна Беларусь. Як бы там ні было, людзі чуюць гэты голас у самой Беларусі, адныя люта злуюцца, іншых гэта прымушае думаць, бо шыльда нобелеўскага лаўрэата, яна працуе. Прызнанне ў свеце – гэта важны аргумент для нашых людзей. Літаральна на другі дзень пасля абвяшчэння Нобеля для Беларусі я тады памятаю, атрымаў некалькі, пучэй, это было адно, ўсё ж такі паведамленні са Скандынавіі, чтоб пачытаць беларускага. Я тое сёе параю, выказаў тады спадзяванне, што Нобель паспрыяе ў перакладах, магчыма, беларускай літаратуры, але на ўскідку не прыгадаю вось за гэты год нікіх такіх шумных перакладаў беларускай літаратуры на іншыя мовы. Апрача, магчыма, самой Алексіевіч, усё здаецца так, як і было раней. І вось пакуль тыя 5 хвілінаў, як умоўна мы называлі вось той час цікавасці да Беларусі, мне здаецца, ён не да канца выкарыстаны, калі казаць менавіта пра беларускую літаратуру. Не ведаю, хто там вінаваты, але цягнік ужо сыходзіць. І баюся, што гэтая магчымасць не будзе выкарыстаная, бо апрача розгалас Украіны ў літаратурным кантэксце патрэбны таксама таленавіты менеджмент у літаратуры. Нам, беларусам, на жаль, яго бракуе. Вот на гэтым тыдні у Празе я наведаў дзве сустрэчы, дзе выступала Светлана Алексіевіч, і мушу сказаць, што нобелеўская лаўрэатка сама, адказваючы на пытанні, некалькі разоў падкрэсліла важнасць беларускай мовы, нацыянальных сімвалаў, гісторыі, параўноўвала камунізм з нацызмам, ставіла знак роўнасці паміж імі. Светлана Алексіевіч, як і раней, сваімі ацэнкамі часам можа, канешне, шакаваць беларускамоўную частку грамадства. Тут яна, у прынцыпе, застаецца сабой. Плюс гэтага ў тым, што такія заявы прымушаюць нас спрачацца з ёю, з нашымі апанентамі і думаць. А гэта, канешне, лепш, чым маўчаць і не звяртаць увагі на свае праблемы. Віталь, калі ласка.
Безумоўна, пагаджуся з тым, што вы ўжо выказалі, і я падзяліў бы гэтае значэнне на такія дзве часткі, больш тактычная, часовая і больш такая стратэгічная ў доўгатэрміновай перспектыве. Вось вы больш казалі пра сапраўды вынікі году, але я памятаю, калі ўжо мы тут усе ўзгадываем свае, можа быць, пачуцці і эмоцыі ў той момант, калі Светлана Алексіевіч атрымала Нобелеўскую прэмію, памятаю, што напісаў тады, здаецца, Фейсбуку такую рэпліку, што гэта, а не прэзідэнцкія выбары, году, не толькі году, але магчыма і дзесяцігоддзе. Таму я сапраўды вылучыла бы такі стратэгічны сэнс атрымання Нобелеўскай прэміі грамадзянінам Беларусі, беларускай пісьменніцай, бо цяпер сапраўды гэта такая птушачка, што называецца ў біяграфіі, в дадзеным выпадку ў біяграфіі краіны маладой незалежнай Беларусі, якая ўжо заўжды застанецца ў яе асабістай справе краіны Беларусі. І цяпер гэта ўжо сапраўды неаднаразова бывала падчас розных там дыскусію, канферэнцыю, калі ў размове з іншымі прадстаўнікамі іншых дзяржаваў ці іншых літаратураў, напрыклад, што часцей здараецца, беларусы могуць, што называецца, упікнуць альбо проста адказаць, а ў нас ёсць лобелеўскі лаўрэат, а ў вас? А ў вас, аказваецца, няма ў даволі многіх і даволі моцных краінаў, нашы ж суседзі і краіны Балтыі, і Украіна, як незалежная дзяржава, пакуль не мае сваіх нобелеўскіх лаўрэатаў, а Беларусь мае. І гэта вельмі такая сапраўды стратэгічная важная прычына таго, наколькі гэта гістарычная падзея. Што за да ацэнак Алексіеві, што мне здаецца вось сапраўды трошкі, можа быць, дыскутуючы з тым, што казаў, што вы казалі вот абодва мае ўдзельнікі сёння, в прынцыпе, то, что яна, мне все-таки, сдается, изменилась в своих неких выказываниях, яна стала больше такой осторожной, обачливой, я бы сказал, и больше пробелорусской. Не то, что это наумысно, она сама себе кажет, что я повинна так говорить, але, но мне сдается, просто у гэты бок на фоне опошних подзей в России, на фоне миновито политики России, яна становится вот больше такой антироссийской, больше пробелорусской, коли оказать миновито у сэнси культуры. И мне сдается, нават тые достатково критичные и часом, якія выклікалі дискусію, тым ліку на сайте «Свабода выказвання» на адрес тых же беларускамоўных, яны все в минулым. Пасля атрымання Нобелевской премии я не могу пригадать такие скандальные выказвания менавіта у гэтым речышчы. Так что тут той самый выпадок, калі ну, Нобелевская премия напэўна зрабіла пэўный адбітак и на самого лауреата. Я в гэтым сэнсе пригадаю вядомы ліст Сартра, калі ён адмовіўся ад Нобелевскай прэміі, і ў тым ліку ён тлумачыў свае гэтае рашэнне тым, што калі я, напрыклад, падтрымліваю калумбійскіх партызанаў, то гэта проста маё меркаванне як прыватнага чалавека. А калі я буду падтрымліваць калумбійскіх партызанаў і падпісвацца Сартр, лаўрэат Нобелевскай прэміі, то гэта зусім значэнне. То есть гэта такі цяжар адказнасці. Я думаю, Светлана гэта адчувае і в сваіх выказваннях, і в сваіх публічных ацэнках яна, безумоўна, робіць нейкую спасылку на гэты вось такі маральны цяжар.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І зараз маё пытанне, навошта ў Беларусь прыязджаў стрыечны брат брытанскай каралевы? Я таксама адкажу першы. Галоўнай мэтай візіту Майкла Кенскага было падпісанне з Міністэрствам транспарту Беларусі мемарандуму аб узаемапаразуменні па пытаннях развіцця дарожнай бяспекі ў краіне. Вельмі дзіўна гэта гучыць, канешне, калі гаворым пра брытанскага прадстаўніка каралеўскай сям'і. Вынікам сумеснай працы, як паведаміла Міністэрства транспарту, стала далейшая інтэграцыя Беларусі ў еўрапейскую дарожна-транспартную сістэму. Пра гэта паведаміла прэс-служба міністэрства. Справа ў тым, што прынц Кенскі ўжо шмат гадоў узначальвае ўласную кансалтынгавую кампанію, якая працуе ў розных краінах свету, якая аказвае шырокі спектр паслуг у сферах будаўніцтва, тэлекамунікацый, фінансаў, турызму і інш. У Беларусі офіс стрыечнага брата брытанскай каралевы будзе кансультаваць урад Беларусі наконт пытанняў дарожнай бяспекі. Усё гэта бясспрэчна добра, бяспека на дарогах важна і патрэбна, і таму тут павага і падзяка ўсім бакам, якія прымаюць у гэтым удзел. Але мяне тут змятэжыў такі факт, што з чалавекам, які прыехаў займацца дарожным пакрыццём і барацьбой з перавышэннем хуткасці на дарогах, сустракаўся міністр замежных справаў і кіраўнік краіны. Справа ў тым, што Майкл Кенскі фармальна не выконвае каралеўскіх абавязкаў. А нават калі б выконваў, то ў брытанскай дзяржаве манарх нічога не вырашае. І Макей, і Лукашэнка, сустракаючыся з Майклам Кенскім, казалі шмат прыгожых словаў пра клопат аб брытанска-беларускіх адносінах, пра новую старонку ў дачыненнях паміж Лондонам і Менскам. Гэта, канешне, такія марныя спадзяванні, бо Майкл Кенскі не палітык і не чыноўнік. Але тэлекарцінка была вельмі прыгожая. Аляксандр Лукашэнка сустракаецца не абы з кім, а з прадстаўніком каралеўскай сям'і. І міністр Макей меркаваў з ім двухбаковыя адносіны, як быццам Майкл Кенскі пасля вяртання ў Лондон распачне цэлую лёбінгавую кампанію на карысць Беларусі. Гэта не ўдалося спецыялісту, вядомаму піяршчыку Лёрду Беллу, а што ўжо казаць пра прынца Кенскага. Але спадзяванні афіцыйнага Менску тыя самыя, канешне, якія ад Лёрда Белла, змякчыць у свеце свой імідж праз вось такія сустрэчы між іншым. Дзеля гэтага я перакананы, Лукашэнка і Макей не супраць сустрэцца нават з трохгадовым прынцам Джорджам Кембрыджскім. Спадзяванні на развіццё бізнес-кантактаў з брытанцамі пры дапамозе прынца Кенскага марныя. Брытанская прэса не раз апісвала яго фінансавыя праблемы. Некалькі гадоў таму стала вядома, што прынца ўтрымліваў расійскі алігарх Барыс Беразоўскі. Дапамога ад Беразоўскага ішла на сплату апартаментаў прынца, то бок Майкл Кенскі не ў стане аплаціць нават сам сабе жыллё. Дык пра які тут бізнес можна казаць, пра які прарыў можа весціся гаворка. Але гучыць прыгожа, Лукашэнка сустрэўся з прынцам, дарэчы, ён таксама масон, а нават з магчымым будучым расійскім манархам. Справа ў тым, што тэарэтычна Майкл Кенскі, паколькі ён сваяк Мікалая II, захоўвае права на пасад манарха пры ўмове пераходу ў праваслаўе. Канешне, блат з верагодным манархам быў бы вельмі карысны, але баюся, што ў кенцкага шмат канкурэнтаў у самой Расіі, якія таксама хацелі быць расійскімі імператарамі і царамі. А што думаце вы, калегі?
Мы думаем, что вы, Дмитрий, вельми так подробязно все описали, дали столько фактов, какие сапраўды не самые ведомые для широкой белорусской публики. И тут в певном сенсе есть и отказ на ваше пытание, чему Александр Лукашенко сустракался. Все эти факты, они застанутся поза увагой державных сродков массы информации, а для, скажем, публики миновито застанется то, что вы означали. Картинка для пропаганды, такое гучное имя, а больше за все не само имя, а миновито гучный статус, принц и человек, який глядит телебачення, там те читает державную прессу, особливо не звертая уваху, чим сутность этого принца и какие он долги мая перед Березовским, натурально, что это никто не ведает. В уголе можно отзначить, что белорусская дипломатия, и она завсёды традиционно имкнулась поширить, скажем, свою увагу, те свои некие кроки не только на статусных политиков, с якими певный час Александр Лукашенко не мог сустракаться, мается на вазе, с европейскими, коли были санкции и коли это было, скажем так, фактично заборонено, как минимум не пожадано. И в такие моменты памятаем, что Лукашенко сустракался с заходними политиками значно меньшего масштаба, например, с региональными керовниками. Можно пригадать встречи с керовниками кантонов Швейцарии, тех городов Австрии, тогда уже незалежная пресса иронизовала, что хутка Лукашенко начнет сустракаться с керовниками неких весок, райцентров, то, что по-нашему называется, и так далее. То бок я про то, что такая традиция, как кажут ведомые песни, мы летим туда, где... И я лечу туда, где принимают. Как ведомые песни Высоцкого «И я лечу туда, где принимают», так и тут, в певном сенсе, это ж белорусская дипломатия працавала по принципу «сустракаемся с тем, кто готовы принять, кто готовы сустреться». И при отповедной организации от этого можно отримать певные идеологичные дивиденды, ну а на больше ведомо никто в даденном выпадку, как с принцем Кенским, и не различивал.
Вот я как раз, может быть, и поспрашалась, если не различиваюсь, я на нечто большее. Вот пиар-служба Лукашенко, когда она запрашает всех таких достаточно фриковатых и дивноватых особо для встречи с белорусским президентом, там, начиная от Жерара Депардье и скончаючи там иншим актором, якого можно морквой из рук покормить. Тут вот такой великий поспех на Дарусе.
Его звали Стивен Стигл.
Да. Тут такой великий поспех. Приехал целый принц. Правда, принц, оказывается, так и уже не совсем потриманный. Праз Березовского, праз Россию доехал до белорусского керовника. Я как раз таки, когда спробовала больше доведаться про эту особу, безумовно сгадала деятельность у Беларуси на корысть поляпшения имиджа белорусского керовника Лорда Белла. И тогда уже казали, что з'явился он у белорусского президента, дякуючи намаганням Бориса Березовского, с яким были тогда добрые стосунки. И вот то, что Дмитрий пригадал, певные повязи помеж принцем Кенским и Борисом Березовским, еще один плюс у эту мою версию, что это старые давние сувязи, которые еще идут с 2008 года. И тогда миновито активизовались вот так вот сувязи помеж белорусской улады с британскими политиками и бизнесменами. Коли настолько пустая фигура, неавторитетная и у британской политики, и у Европы, и у бизнеса принц Кенский. Ну, я не думаю, что белорусские пиарщики Лукашенко про это не ведут, але якая тогда на самом деле может быть их мета, на вошта эта встреча. Те они настолько легко трапляются на вуду вот таких перелетных птушек к шталту Депардье и принца Кенского, ти есть некая иншая мета. Ти можем попробовать отказать на это питание? Ти не спробуют они саправды выкористать этих людей, показать внутри своей краины намагание зафиксовать это намагание исти все ж таки у заходнего накеронку?
Все-таки есть некие особистые якости рысы Александра Лукашенко. Я каждому человеку ему приемно встракаться с ведомыми людьми, его повод для посады есть такая махчимость. И тут двойная мета, коли ну, не удастся досягнуть неких глубокодумных политичных метов, ну, хоть убачиться со Стивеном Стиглом, там, с Депардье.
С іншого боку, меня занепокоила информация про то, что прынца будзе тут офіс ягонай кампаніі, і мы ўжо не раз фіксавалі факты, калі кампаніі з неадназначнай рэпутацыяй у Еўропе, на Захадзе карыстаюцца лабіяваннем, пэўным усталёўваюць тут, навязваюць фактычна Беларусі контракты, якія нам невыгадныя. Ці не будзе гэта, типу, прынц не скарыстаўся такой недасведчанасцю беларускіх уладаў, чыноўнікаў і не будзе тут абараняць свае эканамічныя інтарэсы за наш кошт. Пра гэта таксама варта было б падумаць.
Я яшчэ думаю, што гэта супраца з прынцам Кенскім можа скончыцца як беларускі інвестыцыйны форум у Лондоне некалькі гадоў таму, калі яшчэ прэм'ер-міністрам Беларусі быў Сергей Сідорскі, гэта такое з помпай прыпадносілася грамадскасцю Беларусі, што, маўляў, у Лондоне, у самым цэнтры будзе вялікі інвестыцыйны форум Беларусі, там прыехалі некалькі сотняў удзельнікаў з Беларусі, велізарныя грошы на гэта пайшлі. Прайшоў год, я памятаю, да гэтай тэмы журналісты вярталіся, ніводнае пагадненне паміж краінамі гандлёвае не было падпісанае паміж Менскам і Лондонам. Вы слухалі трайны ўдар, сёння для вас працавалі я ў пражскай студыі Дмітрый Гурневіч, у Менску Аляксандра Дунько і Віталь Цыганко. Сёння мы адказвалі на тры пытанні. Навошта ў Беларусь прыязджаў стрыечны брат брытанскай каралевы? Што змянілася ў Беларусі, ў краіне нобельскага лаўрэата праз год пасля яе ўручэння? І пра што сведчыць першы дзень працы Палаты прадстаўнікоў новага склікання?
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».